Хэнүүн Байбул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Samuela voalohany. Ry mpiaino ajaina, ampatsahivina antsika fa amin'izao fotoana izao sika dia eo mpamakina ny bokin'ny Samuela voalohany, ilay boky fahatelo amin'ireo bokin'ny mpaminany. Ary ao anatin'ny fizarana fahatelo amin'io boky io izao sika, tantaran'i Davida, ny fiainany teo ambanin'ny fanjakan'ny Saoly mandra-pahafatin'i Saoly. Samuela voalohany toko fahenina ambin'ny folo hatramin'ny toko faraika amin'ny telopolo. Tamin'ny fandaharana talohan' izao sika dia nahare hatramin'ny toko fahavalo ambin'ny folo. Dia ho tohizantsika izao ny vaky teny. Samuela voalohany toko fasivy ambin'ny folo. Davida voaharo intelo tsy ho matin'i Saoly. Ary Saoly niresaka tamin'i Jonatanina zanany sy tamin'ny mpanompony rehetra ny amin'izay hahafaty an'i Davida. Fa Jonatanina, zanak'i Saoly kosa, ti de ti an'i Davida. Ary Jonatanina nanambara tamin'i Davida hoe, Saoly raiky mitady hamono anao, koa masina anao, tandremo ny tenanao raha mpitso maraina, ary mitoera amin'izay fitoerana mangingina ka miere. Ary izaho hivoaka ka hitsangana eo anilan'ny kiaky amin'ny saha izay misy anao, dia iresaka aminy ny aminao, ko izay hitako dia hambarako aminao. Ary Jonatanina nilaza soan'i Davida tamin'ny Saoly rainy, ka hoy izy taminy, aoka ny mpanjaka tsy hanisy ratsy an'i Davida mpanompony, fa izy tsy nanisy ratsy anao, sady nahasoanao indrindra ny nataony. Fa izy efa nanao ny ainy tsy ho zavatra ka namonin'ny Filistina, ary Jehovah nahavita famonjena lehibe ho an'i Israely rehetra. Ianao nahita izany ka faly, ko nahoana no dia hanota handatsaka raha marina ianao ka hahafaty foanan'i Davida? Ary Saoly niainy ny tenin'i Jonatanina ka nianiana hoe, raha velona koa Jehovah dia tsy atao maty izy. Ary Jonatanina niantso an'i Davida ka nanambara izany rehetra izany taminy, dia nitondra an'i Davida ho eo amin'ny Saoly, ka dia nitoetra teo anatrehany tahaka ny teo aloha ihany indray izy. Ary mbola nisy ady ihany, dia nivoaka Davida ka niady tamin'ny Filistina ary nahafaty betsaka, ka dia nandositra azy ireny. Ary nisy fanaratsy avy tany amin'i Jehovah tonga tao amin'ny Saoly, raha nipetraka tao an-tranony izy sy ny tanany lefy ny teny an-tanany. Ary Davida nitendry lokanga tamin'ny tanany. Ary Saoly niendry hamelan'i Davida tamin'ny lefina ka hataony mibroka miatra amin'ny rindrina, fa izy nisoroka niala teo anatrehan'i Saoly ka ny rindrina no voan'ny lefina. Dia nandositra Davida ka afaka tamin'ny nialiny ihany. Ary Saoly naniraka olona hankany amin'ny tranon'i Davida hiambina azy hahafaty azy raha hamaraina. Fa Mikala, vadin'i Davida, nilaza taminy hoe, raha tsy mamonjy ny ainao anio alina anao dia hatao maty raha hamaraina. Ary Mikala nampidina ny Davida tamin'ny varavarankely, ka dia lasa nandositra izy ka afaka. Ary nalain'ny Mikala ny sampy, dia napetrany teo amin'ny farafarany, ka nosaronany makarakara volonosy ny lohany, dia nirakofany ny lamba izy. Ary nony naniraka haka ny Davida Saoly, dia hoy ny vavy, marary izy. Ary Saoly naniraka ny olona hizahan'i Davida indray ka nanao hoe, ento miakatra ty amiko amin'ny farafara izy hovonoiko. Dia nidina niraka, kanjo, indro, ny sampy no teo amparafara, ary voasariny ilay makarakara volonosy ny lohany. Dia hoy Saoly tamin'ny Mikala, Nahoana ianao no mamitaka toy izany ka nandefa ny fahavaliko ary afa nandositra izy? Fa hoy Mikala tamin'i Saoly, hoy izy tamiko, avelao andeha fandrao hovonoiko ianao. Dia nandositra Davida ka afaka ary tonga tany amin'i Samoela tany Rama dia nambarany azy rehetra nataon'i Saoly taminy. Ary nandeha izy Samoela ka nonona tany Naiota. Ary nisy nanambara tamin'i Saoly hoe, indro Davida ao Naiota any Rama. Ary Saoly naniraka olona hisambotra ny Davida. Ary no nihitan'ireo ny mpaminany tafangona sy maminany, ary Samoela mitsangana eo holohany, dia tonga tamin'ny hiraka Saoly ny fanan'Andriamanitra, ka dia mba naminany koa izy. Ary no nisy nanambara izany tamin'i Saoly, dia naniraka olon-kafa izy, ary ireo koa dia mba naminany. Ary Saoly naniraka olon-kafa indray fanoteliny, nefa naminany ihany koa ireo. Ary dia lasa nakany Rama koa ny tenany, ary tonga tao amin'ny lavaka lehibe famirindrano izay ao Seko izy ka nanontany hoe, aiza Samoela sy Davida? Ary hoy ny anankiray, indreo ao Naiota any Rama izy. Dia nakany Naiota any Rama Saoly, ary tonga tao amin'ny koa ny fanan'Andriamanitra, dia nandroso izy sady naminany teny am-pandehanana mbara-pahatonga ny tany Naiota any Rama. Ary nanaisitra ny fitafiany koa izy ka mba naminany tahaka ny sasany teo anatrehan'i Samoela, ary izy nandry ny tanjaka mandritra iny andro sy alina iny. Koa izany no nanaovan'ny olona hoe, Saoly koa moa mba isan'ny mpaminany? Samoela voalohany toko faharoapolo. Davida sy Jonatana nanavao ny fifanekeny. Ary Davida nandositra niala tao Naiota any Rama, dia tonga ka nilaza teo anatrehan'i Jonatana hoe, inona ny nataoko? Inona no heliko? Ary inona ny fahotako teo anatrehan'ny rainao no dia mitady ny aiko izy? Ary hoy izy taminy, sanatria izany, tsy ho faty ianao. Indro tsy misy tsy ambarany kaky azy ataony na be na kely, ary hataony kaky ahoana no fanafina izany zavatra izany amiko? Tsy misy izany. Ary Davida mbola nianina indray nanao hoe, fantatry ny rainao maromarina fa efa mahita fiteo masinao aho, ka hoy izy, aoka tsy ho fantatry Jonatana izany, fandrao malahelo izy. Fa raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny fanahinao, to iray dia monja no anelanelako sy ny fahafatesana. Dia hoy Jonatana tamin'i Davida, na inona no angatahinao, dia hataoko aminao izany. Ary hoy Davida tamin'i Jonatana, indro ho tsinambolana rahampitso, ary izaho tokony hiara-mipetraka hihinana amin'ny mpanjaka. Nefa velao andeha hiery any an-tsaha mbara-piavy ny afaka-pitso harivariva. Koa raha hitany rainao fa tsy eo aho, dia ataovy hoe niera fatratra tamiko Davida mba hikaretsaka kely hankany Betlehema tanànany, fa misy fanatitra fanao amin'izy mianakavy rehetra isataona any. Ary lazainy hoe tsara izany, dia fiadanana no ho an'ny mpanomponao. Fa raha tezitra mafy kosa izy, dia aoka ho fantatrao tsara fa misy ratsy hifofony ahy. Koa mamindra fo amin'ny mpanomponao, fa nampanaovinao ny fanekeny Jehovah aminao ny mpanomponao. Nefa raha manakeloka aho, dia aoka ianao ihany no hahafaty ahy. Fa nahoana no hoentinao any amin'ny rainao aho? Fa hoy Jonatana, sanatri raha azo anao izany. Fa raha fantatro tokoa fa misy ratsy hifonikaiky ianao, dia hambarako aminao mihitsy izany. Dia hoy Davida tamin'i Jonatana, iza ny hanambara izany amiko na hampandre azy teny sarotra havarin'ny rainao anao? Ary hoy Jonatana tamin'i Davida, andeha ary sika hivoaka any an-tsaha. Dia nivoaka tany an-tsaha izy ro lahy. Ary hoy Jonatana tamin'i Davida, Jehovah Andriamanitry ny Israely anie ho vavolombelona. Rehefa fotorako tsara rahapitso na afaka pitso toy izao ny hevitry ny raiko, ka hitako fa misoa ho an'i Davida, ka tsy maniraka any aminao aho sy manambara izany aminao, dia hataon'i Jehovah toy izany anie Jonatana. Eny, mihoatra noho izany aza. Fa raha kasainy ratsy kosa ny hanisy ratsy ianao, dia ambarako aminao izany, ka halefako ianao mba handehananao soma tsara. Ary hombanao tahaka ny tamin'ny raiko anie Jehovah. Ary raha mbola velona ihany aho, dia tsy hasianao ahy va ny fiantran'i jehovah mba tsy hahafaty ahy ary tsy esorinao amin'ny tarana kokoa ny famindramponao mandrakizay eny na di avy aza izay handringanan'i jehovah ny fahavalin'ny davida rehetra tsy hoety ambonin'ny tany. Ary dia nanao fanekena jonatana ny amin'ny taranak'i davida hoe jehovah ny hamaly ny fahavalin'i davida. Ary jonatana nampianinan'i davida ny ray noho ny fitiavany azy fa tia ny toy ny tenany izy. Ary hoy jonatana tamin'i davida, rampitso ho tsinambolana ary ho hita fa tsy eo ianao fa ho foana ny fipetrahanao. Koa rehefa mbi amin'ny andro fahatelo dia midina faingana ianao ary tongava ao amin'ilay niherenao tamin'ny andro nitrangan'ilay raharaha iny ka mitoera ao anilan'ny vato ezela. Ary izaho andefa zanatsipika telo eo anilany toy ny mikendry marika. Dia niraka ny zazalahy ka hanao hoe mandehana izaho ny zanatsipika. Ka raha lazaiko mihitsy amin'ilay zazalahy hoe indreo eo arinanao ny zanatsipika ento ety, dia avy ianao fa hipetraka amin'ny fiadanana ianao ka tsy hisy haninanao raha havelonako Jehovah. Fa raha hoy kosa aho amin'ilay zazalahy indreo eo alohanao ny zanatsipika, dia mandehana ianao fa Jehovah no nampandehanao. Ary ny amin'ilay noresahintsika dia izaho sy ianao indro Jehovah ny vavolombelona amiko sy aminao mandrakizay. Saoly tezitra tamin'ny Jonatana. Ary davida nihery tany an-tsaha koa noho ny tsinambolana dia nipetraka hihinana teo amin'ny fipetrahany tahaka nisan'andro ihany ny mpanjaka, dia teo amin'ny fipetrahana teo anilan'ny rindrina koa Jonatana nitsangana fa Abinera nipetraka teo anilan'ny Saoly ary foana kosa ny fipetrahan'i davida. Nefa Saoly tsy niteny na inona na inona tamin'izany andro izany fa nataony hony izy zavatra nanjo azy ka tsy madio izy, eny tsy madio izy. Ary noho ny tamin'ny andro faharoa dia niampisy ny tsinambolana ka mbola foana ihany ny fipetrahan'i davida, dia hoy Saoly tamin'ny Jonatana zanany, ahoana no tsy manahatongavan'ny zanak'i Jese hihinana ho maly sy androany? Ary Jonatana namaly an'i Saoly hoe davida niera fatratra tamiko hankany Betlehema nanao hoe masinanao, aoka andeha aho fa izay mianakavy manao fanatitra ny tanàna ka asainy rahalahiko mankany aho. Koa ankehitriny raha nahita fitia io masinao aho, masina ianao, aoka andeha aho amangy ny rahalahiko. Ka izany no tsy manahatongavany teto amin'ny latabatry ny mpanjaka. Dia nirehitra tamin'i Jonatana ny fahatezeran'i Saoly ka hoy izy taminy, ianao zanaky ny vehivavy maditra sy mpiodina, moa tsy fantatro va fa mifidiny zanak'i Jese ianao ho enatrao sy ho enatry ny kiby ny reninao? Fa raha mbola velona ety ambonin'ny tany koa iny zanak'i Jese iny, dia tsy ho tafatoetra tsara ianao na ny fanjakanao. Ko manyraha hakazy ety amiko fa meloka tokony ho faty izy. Ary Jonatana namaly an'i Saoly rainy ka nanao taminy hoe nahoana no hatao maty izy, inona no nataony? Ary Saoly nitoradefina handefina azy ka dia fantatry Jonatana fa nohofohiny ray ny hovonoina davida. Dia nitsangana niala teo amin'ny latabatra Jonatana sady nirehitra ny fahatezerany ka tsy nihinankanina izy tamin'ny ampitsiny tsinambolana. Fa nalahelo an'i davida izy satria nomendray ny enatra. Ary noho ny maraina dia nivoaka nankany an-tsaha Jonatana tamin'ilay fotoana nataony tamin'i davida ary nisy zazalahy kely nanaraka azy. Ary hoy Jonatana taminy, miazaka zaho ka izaho ny zanatsipika alefako. Ary noho niazakazaka ilay zazalahy dia nalefa nihoatra azy ny zanatsipika. Ary noho nefa tonga teo amin'ilay nipetrahany zanatsipika nalefany Jonatana ilay zazalahy, dia nantsoy ny Jonatana izy hoe tsy ireo alohanao ireo va ny zanatsipika? Ary Jonatana niantso ilay zazalahy hoe angana dia angana ka aza mijanjanona. Ary ny zazalahyny Jonatana nanangona ny zanatsipika dia nakeo amin'ny tompony. Nefa ilay zazalahy tsy nahalala na inona na inona, fa Jonatana sy davida ihany no nahalala ny anton'izany. Dia nomeny Jonatana ilay zazalahy ny fiadiany ka hoy izy taminy, mandehana ka ento ho any an-tanàna ireto. Ary noho nilasa ilay zazalahy dia nitsangana avy any atsimo davida ka niankohoka tamin'ny tany izy sady niondriky ny telo ary nifanorika izy roa lahy ka samy nitomany. Nefa ny an'i davida dia mafy loatra. Ary hoy Jonathan tam Davida. Mandeana soma tsara, fa efa nianina tamin'ny anaran'i Jehovah isika ireo lahy hoe Jehovah ny vavolombelona amitra aminao ary amin'ny taranako sy ny taranakao mandrakizay. Samuela voalohany toko faraky amin'ny roapolo. Davida nandositra. Dia nitsangana i Davida ka lasa, fa Jonatana kosa nankany an-tanàna. Ary Davida tonga tany Noba tany amin'ny Ahimeleka mpisorona. Ary torakovitra Ahimeleka raha niona tamin'ny Davida ka nanao taminy hoe nahoana ny mandeha irery ianao fa tsy misy manaraka anao? Dia hoy Davida tamin'ny Ahimeleka mpisorona: ny mpanjaka efa nanome raharaha ahy ka ho izy tamiko, aoka tsy ho fantatro olona ny raharaha nanirahako sy nanjitiako anao, ka dia nasaiky nankariny zatoviko. Koa inona ny misy ato aminao? Omeo mofo dimy aho ho etỳ-an-tanako na izay misy. Ary ny mpisorona namaly an'i Davida hoe tsy misy mofo fihinana ato amiko fa mofo masina ihany no ato, ka raha mba ny fady vehivavy ahay mantsy ny zatovo. Ary Davida namaly ny mpisorona ka nanao taminy hoe eny, fa hatramin'ny ateloana efa tsy niara-ny toetra tamin'ny vehivavy raha teo zahay, ary tamin'izaho ny ainga dia masina ny fanaky ny zatovo. Ary na dia tsy masina aza ny lalana, dia ho amasinina anio izy noho ny fanaka. Ary ny mpisorona nanome azy mofo masina, fa tsy nisy mofo teo afa-tsy ny mofo aseho izay nalainy teo anatrehan'i Jehovah mba hasiana mofo mafana tamin'ny andro nanesorana azy. Nefa nisy anankiray tamin'ny mpanompon'ny Saoly teo tamin'izany andro izany, voazona teo anatrehan'i Jehovah, Doega Edomita no anarany, lehibe ny mpiandron'ny Saoly izy. Ary hoy Davida tamin'ny Ahimeleka: tsy misy lefina na sabatra va eto aminao? Fa izaho tsy nitondra ny sabatra na ny fiadiako ety amiko, satria nahamaika ny raharahan'ny mpanjaka. fa hoy ny mpisorona, ny sabaty goliata filistina ilay novonoina tao amin'ny loasa ela, indro fa mifony lamba ho ivony efoda izy. Ka raha iny no hoentinao dia ento, fa tsy misy afa-tsy ny eto. Ary hoy Davida, tsy misy tahaka iny fa omeo ahy. Davida nialokaloka tany Gata satria natahotra ny Saoly. Ary Davida niainga nandositra tamin'izany andro izany mba tsy ho azon'ny Saoly, dia nankany amin'ny Akisy mpanjakan'ny Gata. Ary hoy ny mpanompony Akisy taminy, tsy ity moa ny Davida mpanjakan'ny tany, tsy izy va no nandihizany sy ny fampihirany hoe Saoly nahafaty arivoarivo fa Davida nahafaty alinalina? Ary dia nalatsaka Davida tao ampony izany teny izany, ka natahotra ny Akisy mpanjakan'ny Gata indrindra izy. Dia no dia dala teo anatrehany izy ka nanao tahaka ny olona verisaina teo aminy, fa nanoratsoratra teo amin'ny lela vavahady izy sady navelany hitsororoka tamin'ny sominy ny iviny. Ary hoy Akisy tamin'ny mpanompony, eh, hitanareo fa verisaina io lehilahy io, ka nahoana no entinareo ety amiko izy? Izaho moa nitady olona verisaina no nitondranareo ity olona verisaina ity mba hanondrana eto anatrehako. Moa hiditra ato an-tranoko va ile io? Samuela voalohany toko faharoa amby roapolo. Davida sy ireo mahery fony tao anjoin'ny Adolama. Ary Davida niala teo ka nandositra nankany amin'ny zoin'ny Adolama. Ary no nandre izany ny rahalahiny sy ny mpianakavindrainy dia nidina tany aminy ireo. Ary izay mahantra rehetra sy izay mpitrosa rehetra ary izay manana alahelo am-po rehetra dia nivory tao aminy, ary izy no tonga mpifehy azy, ka dia tonga tokony ho efajato lany tao aminy. Ary Davida niala tao nankany Mizpa any Moaba ka nanao tamin'ny mpanjaka any Moaba hoe, masina anao, avelao ny raiky sy ny reniky ho avy ety hitoetra ety aminao ambara-pahafantatra izay hataon'Andriamanitra amiko. Ary dia nentiny ho anatrehan'ny mpanjakan'ny Moaba izy ireo ka nonona teo aminy tamin'ny andro rehetra nitoeran'i Davida tao amin'ny batery fiarovana. Ary hoy Gada mpaminany tamin'i Davida, aza mitoetra ao amin'ny batery fiarovana fa mialaka mankanesany amin'ny tanin'i Joda. Dia nandeha Davida ka tonga tany anala areta. Ary reny Saoly fa hita Davida sy ny olona nanaraka azy nipetraka tao Gibea teo ambanin'ny hazotamariska teo akavoana Saoly tamin'izay, sady nisy lefina tena tanany, ary ny mpanompony rehetra nitsangana teo anoloany. Dia hoy Saoly tamin'ny mpanompony izay teo anoloany, enoy kely ry taranaka Benjamina, moa ianareo rehetra koa mba homeny zanak' Jesse saha sy tany mboaloboka ary mba hataon'ny mpifehy arivo sy mpifehy zato ianareo rehetra, no dia miray tetika hanohitra ianareo rehetra, ka tsy nisy nanambara tamiko fa ny zanako nanao fanekena tamin'ny zanak' Jesse, ary tsy nisy nalahelo ahy akory ianareo na nanambara tamiko fa ny zanako efa nanome fony mpanompoko ho mpanosotra ahy tahaka ny amin'izao anio izao. Ary Doega Edomita, mpifehin'ny mpanompon'ny Saoly, namalika nanao hoe, nahita ny zanak' Jesse tonga taninao ba aho tany amin'ny Ahimeleka zanak' Ahitoba. Ary Ahimeleka nanontany ho azy tamin'i Jehovah sady nanome azy vatsy, ary nomeny azy koa ny sabatry Goliata Filistina. Ary ny mpanjaka dia naniraka naka ny Ahimeleka mpisorona zanak' Ahitoba sy ny tarana drainy rehetra izay mpisorona tao Noba, ka dia tonga tany amin'ny mpanjaka izy rehetra. Ary hoy Saoly, mba miainoy ianao ry zanak' Ahitoba. Ary izy namaly hoe, inty aho tompoko. Ary hoy Saoly taminy, nahoana ianareo no niray tetika hanohitra ahy? Dia ianao sy ny zanak' Jesse tamin'ny ilay nanomezanao azy mofo sy sabatra ary nanontaninao ho azy tamin'Andriamanitra hahatongavany ho mpanotrika ahy tahaka ny amin'izao anio izao? Ary Ahimeleka namaly ny mpanjaka hoe, iza moa amin'ny mpanomponao rehetra no mba mahatoky tahaka ny Davida izay vinantin'ny mpanjaka sady mpanolotsaina anao sy malaza ao an-tranonao? Ary voizay va no nanontaniako ho azy tamin'Andriamanitra? Sanatry ahy izany, aoka ny mpanjaka tsy hanometsiny ny mpanompony nanotarana draiko rehetra, fa ny mpanomponao tsy nahalala na inona na inona ny amin'izany rehetra izany na kely na be. Fa hoy ny mpanjaka, hatao matsy tokoa ianao ry Ahimeleka, dia ianao sy nitarana drainao rehetra. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpiambana izay teo anoloany, miodina ka vonoy ny mpisoron'i Jehovah, fantanan'ireo koa momba ny davida satria fantaniany fa nandositra izy nefa tsy nambarany tamiko izany fa ny mpanompo ny mpanjaka tsy nety naninjitra ny tanany hamelyn'ny mpisoriny jehovah ary hoy ny mpanjaka tamin'ny doega miodina ianao ka asio ny mpisorona ary doega edomita niodina ka namelyn'ny mpisorona dia nahafaty olona 5 amby 80 izay nisalitra efodarongony fotsy dia nasiany tamin'ny lelatsabatra koa noba tanànany mpisorona dia nilehilahy sy ny vehivavy ny ankizy madinika sy ny zaza minono ny omby sy ny briky ary ny ondra manosy ary ny anankiray tamin'ny zanaka imeleka zanaka itoba abiatara no anarany dia afa nandositra ka nanaraka ny davida ary abiatara nanambara tamin'ny davida ny namonoany saoly ny mpisoriny jehovah ary hoy davida tamin'ny abiatara fantatro andritriny ihany fa tao doega edomita ka hilaza amin'ny saoly tokoa koa izaho no antony nahafatin'ny olona rehetra tamin'ny taranadrainao tomoery ty amiko ka aza matahotra fa izay mikatsaka ny aiko no mikatsaka ny ainao koa fa eto amiko no hahavovonjy anao natolotry ny bibliotheque chrétienne média productionnao teo ny fandaharana enoiny baiboly raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45 averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45 dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona misaotranao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.